kabula kutobala taona ni lero mebwelela yobwelela December January
izi ndizomwe tikhale tikukambirana programu ya chuma chili mtaka programu imene ikukufikani pa maziko radio station liu la wantu ndithandizo lochokera kubungwe loyanganira za nthaka la Soil Health Consortium ine ndine Pauline Kalumikiza Mbukwa anambewe kodi inu mungakumbukire zimene timakambirana programu ya sabata ya thai iyai ngati taiwala tingokumbutsa nako
anthu ena nkumafunsa kuti momwe titizikamba za mbewu tikukamba za nthaka kodi kufunika kwake kwa nthaka ndikotani
zomwe kwambiri funso imeno ndi labwino zodziwikirati kuti chon tikufuna kuti tikolole bwino ndiye chakachi chaikidwa kuti pokolola bwinopo tikganizire za nthaka chikwaiti mbewu yo tikuidzala mu nthaka ndiyeno kumbali ya mbewu tine kuti ntchito zambiri zikuchitika komanso anthu ambiri pa dziko la amavomera kuti ulimi umayenera kuyamba ndi mbewu komano zikupitilira kuti anthu akumadzala mbewu ija basi ino nkusasamalira nthaka yawo ndiye monga ngati tiyekeze kumalai kuno limene ndiye vuto lalikulu mbewu zabwino tili nazo dziwa makampani ambiri akutipatsa mbewu nyemba chimanga mbewu zosiyanasiyana zabwino zoti amanena kuti tikhoza kupeza 10 tons imene ili matumba 200 pa eka imodzi pichitekeze chimanga pamene alimi akungopeza 50 angakhala atadzala mbewu yabwino ndiyeno ndichifukwa chizizi zofunika tsopano tiyaphunzitse anthu aganizire kwambiri zokusamala nthaka kuti dzithanso kupereka zokolola zabwino
mwanena kuti kuno ku Malawi ndi vuto lalikulu kusasamala nthaka vuto limene ndilalikulu bwanji mudziko muno
nthaka vuto ndilalikulu kwambiri zimadalira ndi dera lake muona kuti madera amene kuli mapedi ndiponso kuti sikwa chachacha vuto lenilene ndikuti nthaka imakokoloka koma ngakhalenso kumene kuli kumalo kwa flat kwa chachacha ngati kuliyonge kuno muonabe kuti nthaka sikusamalira bwino kusasamalano bwino kwachi kumakhala kuti anthu kusasamala posafuna kutsira feteleza komaso be kusasamala posafuna kuibwezera manyowa kapanaso tikakolola tingotenga so mapeso onse ndikawo chance tikumene kwa ndikusasamala nthaka chifukwa ndiye kuti tikuilima tikuikololamo zambiri osabwezeramo zimene tikuyenera chonde cha munthaka komanso ambiri sakutsatirabe zinthu zothandizira kuti nthaka ijakhale ndi chonde mwachitsanzo kuthandizira kukasinthasintha ndi zina zotero zimene zimathandiza kuti mizu ina idzitha kutipula nthaka ija ilowe pansi tiyekeze akasinthanasinthana mbewu mwina kudzadzala mbewu zimene zimatipula monga kati nandolo komaso monga ngati mitengo ya agroforest sonsezo zikupangitsa kuti nthaka ibwerere mbuyo
eyetu tayamba chonchi mprogramu ya lero ya chuma chili mtaka Dr. Venon Kabambe akutilimbikitsa alimife kuti yafika nthawi yoti tisamale nthaka chifukwa tikapanda kuisamala nthakayi zokolola zidzakhalaso zochepa nde inu taganizani ndana angafune kuti pakhomo pake pakhale njala tsono nchifukwa chake tiyeni tisamale nthaka
Alimi, ndiyana tonse. Zilipo njira zina zomwe ife alimi timatsata pakuchita ulimi wathu zomwe zimaoneka ngati zolondola. Koma njirazo ndi zoopsa kwambiri. Njira zomwe zikukolezera mavuto odzakamba kwa kusintha kwa nyengo. Ndikukhulupirira kuti pakali pano tikutha kudziwa komanso kuona mavuto odzakamba kakusintha kwa nyengo. Tiye titengepo mbali pakuchita ulimi ochepetsa mavuto omwe amadzakamba kakusintha kwa nyengo. Tilimbikitse kubwezeretsa chonde mu nthaka. Tiyeni tisamale nthaka kuti tikhale ndi chakudya chokwanira chaka chonse. Tiyeni tonse tigwirane manja ndi kutengapo mbali pakuchita ulimi wa makono. Chuma chili mthaka.
Sabata ya thai ndinacheza ndi mlimi wochokera kwa Chitekwere ku Nkhoma a Wilson Banda amene akufotokoza zambiri zamomwe iwo akuisamalira nthaka Kodi inu ulimi muna ambali iti?
Ulimi namba 1994. Ndaga mene watu kuna tuntu wabanoba za mbuvula zinu zimenezi. Sifuwa ambili, tumadilea fereza soba wabanoba, tumatumatika batika baira, chima angasuyu kula sobu yunu hae. Mabeza fereza ambili ama kala wame nyala vaji.
Kuti ntaka isamalidwe mukutani?
Ntaka kuti isamalidwe mafunu kama chilaji kukulika kucha. Kwa ufundu kukangari, azi olirana, ndi makangari manyowa. Ndiyo kabila wako fereza uja bora mkwazi makangari bora mkwazi. Kwa manhaka kakari nipanopa zila zosia yana kumpiri. Ndikala ilija nipanopa.
Nanganjila zina ndiziti zomu inu mkuchita kuti musamale ntaka.
Makangari umama kwa usamala mitengo. Mitengo, usamala uwe mitengo mwagisa wawo. Kabila kuzala kumene, tizala mitengo. Kutokula uwe kukazopsa kumpiri kutokula uwe. Kuli bila mirengo magisa wa jifu uzakala kuli bila rolong ora ana mea kubadwa masukano sasa yuana mirengo kusokolo kuzakala kuli jipulu ndiyo ali sawa ni ajali mirengo kudi muina kusokolo anazoni mirengo
kodi ena kumafusa ruri kudula mirengo ndi kusintha kwa nyengo ziku gwiriza na bwanji
ziku gwiriza jifu vula kuli bwele nchefu ya mirengo ndiyo ubabanda mirengo vula singa bwele nchefu kwa baba vula mabwele bwamba vula ngabula kurobala taona nilio lume ubwele ubwele December, January ndeo kutawasu yuma tasomo ufulume majira nchefu yori mirengo kulibila duli yudo mirengo
mwanji tipumeko ndika utenga aka
ikuite njira njira zoele ya bodida uli
umaji ntaga
ndewe makulo kutoka mbaga kusinta kwa nyengo
pia nini mikite njira za mako
umaji ntaga
njibololi takuja jojo yuka
alimi ndiye na tonse zilipo njira zina zomwe ife alimiti matsata pa kuchita ulimi wathu zomwe zimaoneka ngati zolondola koma njirazo ndi zoopsa kwambiri njira zomwe zikukolezera mavuto odzakamba kwa kusintha kwa nyengo ndikukhulupirira kuti pakali pano tikutha kudziwa komanso kuona mavuto odzakamba kakusintha kwa nyengo tiyenditengepo mbali pa kuchita ulimi ochepetsa mavuto omwe amadza kamba kwa kusintha kwa nyengo tilimbikitse kubwezeretsa chonde mu nthaka tiyeni tisamale nthaka kuti tikhale ndi chakudya chokwanira chaka chonse tiyeni tonse tigwirane manja ndikutengapo mbali pa kuchita ulimi wa makono chuma chili mthaka
ikuite njira njira zoele ya bodida uli
umaji ntaga
ndewe makulo kutoka mbaga kusinta kwa nyengo
pia nini mikite njira za mako
umaji ntaga
njibololi takuja jojo yuka
le ulendo wanga si unatele kumkoma komandi napita nso kuchiwamba ukundi kwa mwe ndina cheza nda gift kamisolo iwowa ndi mlimi mmodzi amene akupanga nao ulimi wanta kasu nde mwina inu ndine siti kudziwa kuti ulimi wanta kasu ndichani. Tieni timvereli modzi.
Ngani za ulimi zikuenda bwino. Chakaji ino likungwa danda uladzuwa la mweli basi. Ngati feo uda la tulino zimeneri umabanga pakada lipano. Tuma banga ulimi uja wanta ya kasu.
Nde mukati ulimi wanta ya kasu. Kweni kweni muranta uzachani.
Kuma kumbama enje. Nikumatamu manyowa kuti ntai meneji vula hiku utawa. Chine zizi kajiri jambili mapando aja, tima zawa jimanga. Uli miwa maenje umene sirimani mamoso ya hii. Tika ngomba maenje aja, tima nga mkwala ala ndabu, ndi kupopela. Kena hako, tima zara nga mkwala ya hanesi, ndi kupopela kuti uzuja. Ukaenga luwa ngantawi, osa mela.
Nangashina sondi chani, chomwe mkupanga kuti musamale ntaka.
Panobaru mazala uzuwa veriva, umene umatandiza so kuti miziratu sama kukologe ndi mazi. Ndizi ndizo tani za wambiri jifuwa mazi ya jesama bwela mwa mpavu tika kawura seka muna bwino ndi mizeri guli guli meri mati migula ndiye tika hiza banga jonjo ndi mataku banga kuzawa mwaviri vya uja kuti mazi ya jesama bwela mwa mpavu kutsika ku mizeri ngoni ngono meri maire mwa kumanzala mwende uzatu
nangashina sondi chani chomwe mkupanga kuti muisamale ntaka
pakada hiba nopa tima taso kumalima madimba zimene zima ritandizira kuti tisama kaiwaso wa ndrama nthawi zambiri malingana ndi imene ili panopa kuti nthakatu tidayiposetsa kale fareza ndi wofunikira kwambiri komano chimene chimafunika kuti fareza uchagwire bwino ntchito ndi kuthiramo manyowa mmunda mucha
nde mwakambapo twapa za manyowa nde ndi manyowa anji amene angathandize kuti tiwonjezere chonde mthaka
manyowa amene akhoza kuthandiza kuti mmunda mukhale mwachonde kwa zaka zingapo ndi monga amene timataya padzala komanso amene timatha kukumba nkhola mwazi wetu ndi amene amatha kuthandiza kuti taka izibweramo kakhinali oguga
ameneo ndi a Gift Kamisolo kuchokera ku Chiwamba mwina amaya anzanga nkudabwa kuti koma anambewe kukondela kungocheza nda abambo mprogramu yosei ayi osadandaula programu isi abambo okhayi moti sabata amawayi ndicheza ndi inu amayi chifukwa inu ndinu amene mmatenga gawo lalikulu pa ulimi mdziko muno programu iyi ikuwulutsidwa mogwirizana ndi upangiri wa bungwe loyang'anira atolankhani amawayilesi akudera pa dziko lonse la World Association of Community Broadcasters ndi bungwe loyang'anira zachakudya pa dziko lonse la Food Agriculture Organization pokumbukira zakusamala nthaka pa dziko lonse ine ndine Pauline Kalumikiza Mbukwa nambewe bwanji mudzakhaleso pompo sabata ya mawa la chisanu pa maziko radio liwu la wanthu ngati muli ndi funso kapena ndemanga imbani kapena tumizani uthenga ku nambala iyi 0993449228
Sambula, Jojo, 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 Joj